Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաներից մի քանիսի մասին։ Փաշինյան Բլինքեն Ֆոնդեր Լայեն սպասվող հանդիպումը Բաքվի, Մոսկվայի ու Երևանի միջև դիվանագիտական նոր լարվածության պատճառ։ Վարչապետ Փաշինյանն ապնդում է Արցախի նախկին պաշտոնյաների գործունեությունը ազգային անվտանգության սպառնալիք է իրավապահներին հանձնարարել, գնալ իրեն մտահոգող այդ խնդրի հետքերով։ Երևանը շարունակում է բոյկոտել հապկի միջոցառումը, բայց չի շտապում պաշտոնապես կասեցնել իր անդամակցությունը։ Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի բնակիչները Փաշինյանի կառավարությունից պահանջում են տեր կանգնել ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ գտնվող իրենց հողատարածքներին։ Էրդողանի կուսակիցները փորձում են իշխանության գալ Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքներում՝ Ստամբուլում, Անկարայում։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչյալ
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, թե Հայաստանում, բացի Հայաստանի կառավարությունից, որևէ այլ կառավարություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Ավելի վաղ հայաթափված Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ֆրանսիական Ֆիգարո պարբերականին Երևանում տված հարցազրույցում ասել էր, թե Արցախի պետական մարմինները պահպանվում են։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը չի բացառել, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայանալիք Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ հանդիպմանը քննարկվեն նաև հայ-ադրբեջանական խնդիրներ, սակայն նա նշել է, որ հանդիպման հիմնական օրակարգում այդ հարցը չէ։ Բրյուսելյան հանդիպումը պետք է կենտրոնանա Հայաստանի տնտեսական դիմակայության վրա, ընդգծել է նա։ Բաքուն դժգոհություն էր հայտնել այդ հանդիպման կապակցությամբ, Ադրբեջանից հետո Մոսկվան ևս հայտարարեց, թե Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ հանդիպումը Ռուսաստանում անհանգստություն է առաջացնում։ Տելեգրամի իր էջում այս մասին գրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն քիչ առաջ հայտարարեց, թե ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ Կրոկուս Սիթիի ահաբեկչության մեղադրյալները կապեր ունեն ուկրաինացի ազգայնականների հետ։ Այդ գործով ձերբակալվել է ևս մեկ կասկածյալ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ընդունելություն է հայտարարել Զվարթնոց օդանավակայանում Բագրատաշենի և մյուս սահմանային անցակետերում զինվորական ծառայության անցնելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահը երեկ ասել էր, թե Զվարթնոցից ռուս սահմանապահների հեռանալու հարցը լուծված է։ Հայաստանը Եգիպտոսի աջակցությամբ շուրջ 30 տոննա մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Գազայի հատված տեղահանված անձանց համար, որոշումը հաստատվել էր կառավարության այսօրվա նիստում։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալի Նագիևը լրագրողների հետ հանդիպման այսօր կրկին մեղադրել է Ֆրանսիային Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը մարտի 25-ից 27-ը երորյա այցով գտնվել է Հյուսիսային Կորեայում։ Մոսկվան և Փենյանը հաստատում են նրա այցը, որը կատարվել է Հյուսիսային Կորեայից Ռուսաստանին զենք, իսկ Ռուսաստանից Հյուսիսային Կորեային նավթ մատակարարելու լուրերի ֆոնին։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հաղորդում է, որ Նարիշկինը Փենյանում քննարկել է երկկողմ փոխգործակցությունը խորացնելու հարցերը։ Օրերս Financial Times-ը գրել էր, որ Ռուսաստանը մարտի 7-ից սկսել է նավթ մատակարարել Հյուսիսային Կորեային, խախտելով այդ երկրի հանդեպ ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցները։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը այսօր հաղորդեց, որ պաշտոնական տվյալներով Ուկրաինայում 537 երեխա է զոհվել, ևս 1269 վիրավորվել են ռուսական ագրեսիայի հետևանքով։ Ամենաշատ երեխաները տուժել են Դոնեցկի, Խարկովի, Խերսոնի մարզերում։ Լատվիան նշում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու 20-ամյակը։ Ռիգայում անցկացված միջոցառմանը ՆԱՏՕ-ի ռազմական հանձնաժողովի ղեկավար ադմիրալ Ռոբ Բաուերը լրագրողներին ասել է, թե որևէ նշան չկա, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել Դաշինքի անդամ որևէ երկրի վրա, բայց խնդիրը այդ չէ, խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանի հավակնությունները ավելին են, քան Ուկրաինան։ Մենք դա գիտենք, ուստի Դաշինքը պետք է պատրաստ լինի։ Մենք համաձայնել ենք Ռուսաստանին դիտարկել սպառնալիք, ինչպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Մենք մենք փոխել ենք մեր ռազմական պլանները կենտրոնանալով հավաքական պաշտպանության վրա եւ մեր ամբողջ աշխատանքը համոզվելն է, որ կարող ենք զսպել եւ պաշտպանվել այդ երկու սպառնալիքներից, Ռիգայում ասել է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ հանդիպելով ռուս ռազմական օթաչունների հետ Տվերի մարզում է կայացել այդ հանդիպումը, նա ասել է, թե Ռուսաստանը մտադրություն չունի հարձակվելու ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի վրա, միաժամանակ անդրադառնալով Արևմուտքի կողմից Ուկրաինային F-16 կործանիչներ տրամադրելու հարցին, նա ասել է, թե դա ռազմաճակատում իրավիճակ չի փոխի, օթանավերին ևս կոչնչացնեն, ինչպես ոչնչացնում են նրանց տանկերը, զրահամեքենաները եւ համազարգային նավ, համազարգային կրակի կայանները, եւ նա ասել է, թե եթե F-16 կործանիչները կիրառվեն երրորդ երկրների օթանավակայաններից, ապա կդառնան օրինակ ելի թիրախներ, որտեղ էլ դրանք գտնվեն։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դիմիտրի Կուլեբան այսօր այցելել է Դելի, առաջ մղելու Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու Կիևի մոտեցումները եւ ամրապնդելու կապերը Հնդկաստանի հետ։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին վերջերս հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Ուկրաինան ձգտում է համաշխարհային առաջնորդների մասնակցությամբ առանց Ռուսաստանի խաղաղության գագաթաժողով անցկացնել իր պլանը ընդունվելու համար, ենթադրում է ռուսական ուժերի դուրսբերում Ուկրաինայի տարածքից, իսկ Հնդկաստանը ավանդաբար ամուր կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, ձեռնպահ է մնում քննադատել Մոսկվային Ուկրաինա ներխուժելու համար եւ ռեկորդային մակարդակի է հասցրել ռուսական նավթ գնելու ծավալները։ Թրենդ գործակալությունը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևան այցելել է Խանքենդի, Ադրբեջան այդպես է կոչում Ստեփանակերտը, եւ այնտեղ հանդիպել ծագումով հայ բնակիչներին։ Նա նաեւ այցելել է Խոցելի խմբերի համար աշխատանքի եւ սոցապ նախարարության կողմից ստեղծված կացարան։ Սաբինա Ալիևի այցի մասին հաղորդագրություններում ոչինչ չի ասվում, թե Ստեփանակերտում կամ այդ կացարանում նա քանի մարդու է հանդիպել։ 2024 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը Վրաստանի ֆուտբոլի հավաքականին մասնակցելու առիթով Վրաստանի ազգային բանկը կոլեկցիոն մետաղադրամ կթողարկի։ Դիզայնը ձևավորելու վրա բանկը աշխատում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Վրաստանի ֆուտբոլի հավաքականը դուրս է եկել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ, որը կանցկացվի այս տարի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Պալցուն հրաց շարնակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Բրյուսելում հաջորդ ամիս նախատեսված Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն հանդիպան վերաբերյալ Բաքվի կոշտ հայտարարությունները Երևանին ստիպել են մանրակրկիտ պարզաբանումներով հանդես գալ, բայց Մոսկվան էլ իր հերթին է բացատրություններ պահանջում, պնդելով, որ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների իշխանությունների հետ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելուն ուղղված քաղաքականության մաս է կազմում։ Ինչի մասին է դիվանագիտական լարվածության տեղիք տված հանդիպումը, ինչ արդյունք է ակնկալում Երևանը, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Ապրիլի 5-ի Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն բրյուսելյան հանդիպումը Բաքվի, Մոսկվայի և Երևանի միջև դիվանագիտական նոր լարվածության պատճառ է դարձել։ Պատասխանելով Բաքվից հնչած մեղադրանքներին, Երևանը պնդեց, այդ հանդիպումը նվիրված է լինելու Հայաստան-Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ համագործակցության ամրապնդմանը և որևէ երրորդ կողմի դեմ չէ։ Մոսկվային այս հավաստիացումները չեն համոզել, արտգործնախարարության խոսնակը սա Ռուսաստանի դեմ քայլ է համարում։
Թե ինչու է պաշտոնական Երևանը ձևացնում, թե չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, մեծ հարց է։ Ի վերջո ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ Հայաստանը վերածում են հայ ժողովրդի հիմնարար շահերին հակասող հավաքական արևմուտքի ծայրահեղ վտանգավոր ծրագրերի իրականացման գործիքի։
Երևանից Մարիա Զախարովայի այս հայտարարությունը դեռ չեն արձագանքել։ Փոխարենը արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը երեկ ուշ երեկոյան հակադարձեց ադրբեջանցի գործընկերոջ մեղադրանքներին։ Հայտարարեց Բաքուն է ձգձգում եւ խաթարում խաղաղության գործընթացը։ Մերժում արևմտյան հարթակներում ղեկավարների եւ արտգործնախարարների հանդիպման Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների առաջարկները։ Բաքուն կողմնակալ երկակի ստանդարտների վրա հիմնված էր որակել ապրիլ 5-յան հանդիպումը Երևանին, Բրյուսելին եւ Վաշինգտոնին կոչ արել զեռնպահ մնալ քայլերից, որոնք կարող են վնասել խաղաղության ջանքերին տարածաշրջանում էսկալացիայի եւ լարվածության նորալի հրահրել։
Տեղին է թերևս նաև հիշատակել Ադրբեջանի կողմից շարունակվող գործողությունները տարածաշրջանային նախագծերից Հայաստանին դուրս թողնելու ներառականության սկզբունքն ամեն կերպ խաթարելու ջանքերը, ինչի վառ օրինակ է Սևծովյան ստորջրյա էլեկտրական մալուխ ծրագրին Հայաստանի մասնակցության խոչընդոտումը։
Եվրահանձնաժողովը Հայաստանին խոստացել էր աջակցել Սևծովյան էներգետիկ մալուխին միանալու հարցում, սակայն կես տարի անց Երևանը փաստորեն հայտարարում է, որ ծրագրին մաս դառնալուն խանգարում է Ադրբեջանը։ Իսկ ինչ է սպասվում ապրիլի 5-ին, որից այդքան դժգոհ են Բաքուն եւ Մոսկվան։
The meeting in Brussels is to focus on Armenia's economic resilience as it works to diversify its trade partnerships and
Ժամեր առաջ որոշ փակագծեր բացեց Վաշինգտոնը, Պետդեպարտամենտի խոսնակը հայտարարեց Բրյուսելյան հանդիպումը պետք է կենտրոնանա Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության վրա, քանի որ այն աշխատում է առևտրային կապերը դիվերսիֆիկացնելու եւ հումանիտար կարիքները լուծելու ուղղությամբ։ Երևանն ըստ արտգործնախարարության խոսնակի ակնկալում է բովանդակային քննարկում ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական, էներգետիկ եւ հումանիտար ոլորտներում Հայաստանի կարողությունների զարգացման շուրջ, բայց թե ինչ փաստաթղթեր կստորագրեն կողմերը հաջորդ ուրբաթ, ոչ մի հստակություն։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը Բրյուսելյան հանդիպումը ոչ թերագնահատելու, ոչ էլ գերագնահատելու կողմնակից է։
Սա առաջին հերթին ինչ որ քաղաքական դիվանագիտական աջակցություն է Հայաստանին Ադրբեջանի հետ այս լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը հաջողությամբ դուրս մղեց արևմուտքին բանակցային գործընթացից, եւ կարելի ասել, սա Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի պատասխանն է հենց Ադրբեջանին։
Ազգային ժողովի նախագահը երեկ չէր բացառել, որ Բրյուսելի հանդիպմանը հայտարարվի նաեւ եվրոպական խաղաղության մեխանիզմով Հայաստանին տրվող օգնության մասին։ Նման հավանականություն տեսնում է նաեւ հայաստանցի քաղաքագետը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը նախորդին հատուկ դժգոհել էր նաև Հայաստանին ռազմական օգնություն տրամադրելու ծրագրերից։ Իսկ եթե Երևանը արևմուտքից օգնության պատրանք ունենալու պարագայում գնա ապակայունացնող գործողության, հայտարարել դրա պատասխանատվությունը նաև Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կկիսեն։
Այս գործիքը կարող է օգտակար լինել Հայաստանին ռազմական բարեփոխումների գործընթացում, բայց պետք է հասկանալ, որ խոսքը շատ սահմանափակ միջոցների մասին է։ Եվրոպական միության տարբեր Պաշտոնյանի հետ շփումներից մոտավոր կարելի է խոսել 50-60 միլիոն եվրոյի մասին, այսինքն փոքր աջակցություն չէ, բայց իհարկե այդպիսի միջոցներով հնարավոր չէ բանակ վերազինել կամ ավելի լուրջ է մեծ գործընթացներ նախաձեռնել։
Հաշվի առնելով Բաքվի բուրըն արձագանքը, Գրիգորյանը չի բացառում, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ իրավիճակի հատվածային սրման Վաշինգտոնին և Բրյուսելին ազդակներ հղելու համար, իսկ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների արձագանքն ինչպիսին կլինի։
Երբ խոսքը գնում է փոքր էսկալացիաների մասին, որևէ լուրջ հետևանքներ այդ ամենը չի ունենալու Բաքվի համար, լայնածավալ պատերազմի պարագայում միգուցե ավելի լուրջ քաղաքական կամ գոյություն ունենա, ինչ որ պատժամիջոցներ մտցնել Ադրբեջանի դեմ։
Երևանը վերջին շրջանում պարբերաբար հայտարարում է անվտանգությունն ու տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու քաղաքականության մասին, բայց չի հստակեցնում, ունենալով տնտեսական մեծ կախվածություն Ռուսաստանից, պատրաստվում է լքել ԵՏՄ-ն, նաև ՀԱՊԿ-ը, թե ոչ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չէ՞թե Հայաստանը շարունակում է բոյկոտել ՀԱՊԿ-ի միջոցառումները, անցած օրերին էլ հրաժարվելով միանալ Դաշինքի խորհրդարանական վեաժողովի Մոսկվայի հաբեկչությունը դատապարտող հայտարարությանը։ Երևանը պնդում է, սառեցրել է իր անդամակցությունը, հրաժարվում է մասնակցել կառույցի ներսում որոշումների ընդունմանը։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները չեն հստակեցնում, ինչն է խանգարում պաշտոնապես կասեցնել անդամակցությունը այդ կառույցին։ Նանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ինչու Հայաստանը չի միացել ՀԱՊԿ խորհրդարանականների հայտարարությանը, որով դատապարտում են Մոսկվայի ահաբեկչությունը, այս հարցը զարմացնում է իշխող խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանին։
Ինչու կոնկրետ որևէ հարթակի միջոցով չեղել, դի հասկանանք, հիմա մենք ցավակցության կամ ողբերգության մասին ենք խոսում, թե ինչ որ հարթակի մասին ենք խոսում, որովհետև եթե դրանով է որոշվում վերաբերմունքը ու դատապարտումը, կարծում եմ ուրիշ տարբեր բաների մասին է խոսակցությունը։
Պատգամավորի կարծիքով Բավարար ու պատշաճ ցավակցական ամակներ Երևանից Մոսկվա հասել են։ Այս հարթակով չէ, որ որոշվում է Հայաստանի դիրքորոշումը։
Հայաստանը դատապարտել է Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը պաշտոնապես մի քանի մակարդակներով առանձին քաղաքական գործիչների եւ պետական պաշտոնյաների կողմից։
Եթե այս հարթակում նույնիսկ ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարությանը միանալը նպատակահարմար չի համարում հայկական կողմը, ինչու չի լքում այս կառույցը։
Դա արդեն ուրիշ հարց է։
Հապկում Հայաստանի անդամակցությունը սառեցնելու մասին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է մեկ ամիս առաջ։ Դրանից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը կոչ էր արել Հայաստանին կողմնորոշվել Հապկում կարգավիճակի հարցում։ Տեղաշարժ կա կողմնորոշվելու հարցում, իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն ասաց, հարցը նույն կետում է, ինչի մասին խոսել էր Փաշինյանը։
ՀԱՊԿ-ը հավաքական անվտանգության կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանը մատնանշելու խնդիր ունի, կողմնորոշվելու խնդիր ունի, ինչպես դուք մեջբերեցիք, եթե հենվելու լինենք ձեր մեջբերման վրա։ Կողմնորոշվելու խնդիր ունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանը մատնանշելու, քանի դեռ դա չի արվել, քայլ ակնկալել Հայաստանից կողմնորոշվելու առումով տեղին չէ։ Հետևաբար իրավիճակը մնում է ճշգրիտ այն կետում, որը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։
Հայաստանը 22-ի հարձակումից հետո ՀԱՊԿ-ից Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող քաղաքական գնահատական պահանջեց ու չստացավ, բայց ռազմական դաշինքը լքելու մասին պաշտոնապես դեռ չի խոսում։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում հաստատել է, Հայաստանը վերջին շրջանում չի մասնակցում քարտուղարության աշխատանքներին, բայց անդամակցությունը կասեցնելու համար չի դիմել կազմակերպությանը։
Եթե դու կազմակերպության անդամ ես, ապա պետք է կազմակերպության մեջ աշխատես։
Եթե շարունակում ես անդամակցել որևէ դաշինքի, պետք է աշխատես, ասում է խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Միջազգային հարաբերություններում նեղանալը, մեկուսանալը ընդունված մոտեցում չէ։
Երկու լարի վրա խաղալը շատ ռիսկային։ Եթե կա խնդիր, այդ խնդիրը պետք է աշխատել լուծելու ուղղությամբ։ Այլապես դու ինչ ես սպասում, եթե անհամատեղելի են մոտեցումները, ինչին ես սպասում, որ ՀԱՊԿ-ը ճանաչի մեր սահմանը։ Նիկոլ Փաշինյան, դու ես խորհրդանում վերջին անգամ ասել, որ 74 թվի քարտեզներն են չկան։ Դու ես ապա լեգիտիմացել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, ինչի՞ ես ուզում։ Հիմա ինչ որ ուրիշ կազմակերպությունների երկրներից նեղանալը անլուրջ է։
Եթե ՀԱՊԿ-ը շարունակի նույն գործելավոճը, Հայաստանի վարչապետը չի բացառել նաև դաշինքից դուրս գալու հեռանկարը։ Գարնե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության նոր սպառնալիքի մասին է խոսել։ Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնացող վտանգ են, ինչպես վարչապետն է ձևակերպել, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ, որոնք վտարանդի կառավարության մասին են խոսում։ Թե Արցախի նախկին պաշտոնյաները վտարանդի կառավարության մասին բանավոր խոսակցություններից բացի ինչ գործունեություն են ծավալում, ոչ լայն հանրությանն է հայտնի, ոչ էլ վարչապետը այսօր մանրամասնեց։ Այդուհանդերձ պետության ղեկավարը հարկամարեց կառավարության նիստի բացմանը հատուկ անդրադառնալ թեմային, հրապարակապ նախազգուշացնել և իրավապահներին հստակ հանձնարարել գնալ իրեն անհանգստացնող այդ խնդրի հետքերով։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ասենք ամեն մեկը գնան մի բնակարան վարձեն ու ցուցանակը կպցնեն, ասեն մենք ինչի կառավարությունն ենք։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր ըստ էության հակադարձելով Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին զգուշացրել է։
Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն և այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։
Արցախի վերջին նախագահը 3 Ֆիգարոյին տված հարցազրույցում խոսել է Երևանում Արցախի պետական մարմինների գործնեության մասին։ Մասնավորապես ֆրանսիական պարբերականի հարցին, թե Արցախն այլևս տարածք չունի, բայց ֆորմալ առումով դեռ կա վտարանդի պետություն և կառավարություն, Շահրամանյանն ասել է.
Այո, այն շենքում, որտեղ ես ընդունում եմ ձեզ Երևանում, տեղակայված են նախագահական և Արցախի դատական և օրենսդիր կառույցների գրասենյակները։ Խորհրդարանականները կարող են հանդիպել այստեղ քվեարկելու համար։ Ես հոկտեմբերին հրամանագիր եմ ստորագրել, ըստ որի կառավարության բոլոր նախարարները պահպանվում են իրենց պաշտոններում, կամավոր հիմունքներով։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում առանց Շահրամանյանի անունը տալու ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղը հանված որոշ շրջանակներ, խոսելով վտարանդի կառավարությունների մասին, սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար։ Փաշինյանը հստակ ուղեր ցղեց իրավապահ համակարգին.
Եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն նույնականացնում է որպես կառավարություն, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է, և հույս ունեմ, որ այդ խնդրի գոյությունը չի նշանակի, որ մեր մարմինները իրենց աշխատանքներում թերացել են։ Ես ուզում եմ այս ուղերձը հստակ լինի բոլորի համար, և սա ուղղակի հայտարարություն չի, որը պարզապես հնչում է բարձրախոսից։ Սա հստակ արձանագրում է, և այդ արձանագրումը պետք է արտահայտվի իրական կյանքում։ Ուզում եմ սա բոլորիս համար հասկանալի լինի։
Ավելին, Փաշինյանը խոսեց համապատասխան միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության մասին, եթե արտաքին ուժերը փորձեն Հայաստանի անվտանգության համար խնդիրներ ստեղծել օգտագործելով որոշ շրջանակների։ Թե արտաքին որ ուժերը կոնկրետ որ շրջանակներին կարող են օգտագործել, Փաշինյանը չմանրամասնեց։
Անհրաժեշտության դեպքում պետք է արվեն նաև համապատասխան քայլեր և ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նաև արտաքին ուժերը որոշ շրջանակների Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծելու համար չօգտագործեն։
Սամվել Շահրամանյանը, որ հանրային ակտիվություն չի դրսևորում, օրերս Մոսկվայի տանը մասնակցել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմական գործողությունների մասին վկան ֆիլմի պրեմիերային, ինչպես նաև Եվրամայդան էությունը և հետևանքները լուսանկարների ցուցահանդեսին։ Դեսպան Կոպիրկինը նշել էր, որ այդ միջոցառմանը մասնակցող անձինք Ռուսաստանի բարեկամներն են։ Կրկին առան Սամվել Շահրամանյանի անունը տալու այսօր կառավարության նիստում Փաշինյանը շեշտեց, թե նրանք, ովքեր այսօր խոսում են վտարանդի կառավարության մասին, իրենք իրենց պատասխանատվությամբ հանդես գալու հնարավորություն ունեցել են։
Եվ տեսել ենք, թե ինչ են արել այդ հնարավորության հետ։
Սամվել Շահրամանյանը մինչդեռ Ֆիգարոյին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Արցախը լուծարելու մասին, իր հրամանագրին նշել է, թե ստիպված է գնացել այդ քայլին, քանի որ այն երաշխավորում էր արցախցիների համեմատաբար անվտանգ տարհանում։
Ես շատ լավ գիտեի, որ այս փաստաթուղթն անօրինական է և հակասահմանադրական, քանի որ այն պետք է վավերացվեր Արցախի Հանրապետության օրինական կառույցների կողմից, բայց դա իմ հայրենակիցներին փրկելու ճանապարհն էր։
Ֆրանսիական պարբերականին տված հարցազրույցում Սամվել Շահրամանյանը խոսել է նաև Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական 8 ղեկավարների և ևս 7 զինվորականների մասին, նշելով, որ նրանց հետ հեռախոսով կապ են պահպանում։ Շահրամանյանը խնդրել է Ֆրանսիային ճնշում գործադրել նախագահ Ալիևի վրա նրանց անհապաղ ազատ արձակելու նպատակով։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, Բաքվի պահանջներից հետո սահմանամերձ գյուղերում ծանր տրամադրություն, անորոշություն է տիրում 4 գյուղերն Ադրբեջանին հանձնվելու դեպքում, փոխվում է մարզի անվտանգային ճարտարապետությունը, մի շարք գյուղեր հայտնվում են ադրբեջանցիների ուղիղ նշանառության տակ, բնակիչները մի կողմից հեռանալու ցանկություն չունեն, մյուս կողմից էլ իշխանության խոստացած խաղաղությանը չեն հավատում։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն այսօր բերքաբեր է այցելել վարչապետ Փաշինյանի խոսքով հենց այս գյուղից է մեկնարկելու սահմանազատման գործընթացը։ Բերքաբերցիները վարչապետ Փաշինյանից պահանջում են հետամուտ լինել նաև ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող իրենց գյուղի մոտ 1000 հեկտար հողատարածքի վերադարձին։
Ադրբեջանական դիրքի դեմ դիմաց բերքաբերի լողափն է։ Սեզոնին տարածքի բնակիչներից բացի վրաններով տուրիստներ են գալիս, ասում է բերքաբերցի Արա Խուդավերդյանը։ Գալիս են ու երբեմն մոլորվում։
Անցած տարի մի տուրիստ չիմանալով իր այդ սկուտերով չի իմացել, որ Ադրբեջանը այստեղ վիճելի տարածքը, դες քշելով գնացել էր հասել ադրբեջանական ապ, դե թուրքի ձկնորսները տեսել են Հայաստանից բանը նավակը գալիս իր վրա, ինչ կլինի, թողը փախել են, դες փռացա հետ այդ։
Ջողազի ջրամբարյային ապն ադրբեջանցիների հսկողության տակ է և էլի հարյուրավոր հեկտարներ բերքաբերի տարածքից, փայտասարն էլ հայկական է ադրբեջանի հսկողության տակ։ Ոչ անկլավային նախկինում ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերից Ղզել Հաջիլին էլ, որ Բաքուն պահանջում է, ջրամբարի տակ է բերքաբերին կպած, այդ գյուղատեղին չեզոք գոտու կարգավիճակում է։
Անկեղծ ասեմ, որ գյուղի ոչ մի տնից այդ գյուղը չի երևում, ձորի մեջ սարերի հետևը գյուղա, չեզոք գոտում, որ հիմա այդեղ թուրք չի ապրում, մենք չենք տենում, որ թուրք չի ապրում, որ թուրքը գա այնտեղ ապրի, էլի մենք չենք տերալու, որ թուրքը ապրում, այսինքն տենց ստրատեգիական ինչ-որ տենց նշանակության դիրքերի փոփոխություն չի լինելու այդ մասով։
Բերքաբերի վարչական ղեկավարը շեշտում է ավելի քան 30 տարի սպասում են, որ իրենց հողերը Բաքուն վերադարձնի։ 610 բնակիչ ունեցող Բերքաբերում 80 հեկտարի հույսին են, 900 հեկտարն Ադրբեջանն իր ձեռքում է պահում, ավելին Ղզել Հաջիլին պահանջում առանց հայկական հողն ազատելու։
Գյուղը ճիշտ ասած անմիջական ադրբեջանական դիրքերից նշանառության տակ է, բայց այդ դիրքերի քանակը կավելանա եւ մի որոշակի հատվածից ավելի կմոտիկանան գյուղին։ Իսկ եթե խոսքը գնում է խաղության մասին, միանշանակ բոլորը կողմ են դրան եւ այդ ռիսկերը ավելի փոքրանում է։ Իսկ եթե պատերազմական գործողություններ լինի, իհարկե ռիսկը մեծ է։
Արախուդավերդյանը դեռ 2017-ին է Ջողազի ափին այգի հիմնել ու ցուցանակ տեղադրել խաղաղության այգի։ Չի կարծում, որ Ղզել Հաջիլիի համար պետք է պատերազմել, բայց այ իրենց հողերը պիտի պահանջեն միշտ։ Մեկ այլ բերքաբերցի խաղաղության գործընթաց տալով ու չվերցնելով չի պատկերացնում։
Բամեզել հող ունենք են կողքին, ինձ չի տալիս։ Ղարաբաղ ուզեստին խաղաղության դիմաց, Լաչինետին խաղաղության դիմաց, Քալբաջատին խաղաղության դիմաց, ինչ հայտանդերը, Ջերմուկ եկող 14-15 կիլոմետր մտավ խաղաղության դիմաց, էսեր տային խաղաղության դիմաց, սաղ տանք խաղաղության դիմաց, բայց ինչ ստանանք, ինչ ստանանք, դե տանք, եկեք տանք, քեզ ինչ ունես, մի վետ վալեր դուտու, մի բան է դուտու խաղաղության դիմաց, ինքը ինչ տաք ես։
Լեյլա տատիկի տան դարպասը մաղ է դարձել ադրբեջանական փամփուշներից։ 2015 թվականից հետո այս գյուղի ուղղությամբ ընդամենը 2 կրակոց է եղել, բայց տատիկն անհանգիստ է։ Ղզել Հաջիլին ադրբեջանական դառնա, նրանք ավելի կմոտենան գյուղին։
Դե արդեն էլի հետ հարմարվել չեն։ Էլ ոնց կհարմարվեն իր հետ։ Արենք էր թուրքը նորից հայի հետ կհարմարվի։
Մեր դերը այն է, որ քարտեզի վրա նշված կետը տեղանքում, տեղանքում, փոսը փորենք, սահմանային բանազենք շունը։
Գյուղի 37 տարվա աշխարհագրության ուսուցիչը 90-ականներին մասնակցել է այս կողմերում սահմանի գծման աշխատանքներին։ Պնդում է Բերքաբերի կողքի ադրբեջանական գյուղը մի կողմ, մյուս 3-ի փոխանցումն է խնդիր դառնալու։
Դիմակայությամբ սկսի ոչ թե ստեղից, Տավուշից, այլ դիմակայությամբ սկսի Սյունիքից, Ասանչի։ Հենց որ էլ իր գյուղը մտավ Ադրբեջանի տարածքի մեջ, այդ դիմակայությանը դադարեցվելու, այդ ամենիցները դադարեցվելու, և ոնց որ Ղարաբաղի վրա արին, և ճամփեն փակեցին և գազը։ Նույնը կրկնվելու աստեղ, Հայաստանը մնալու ստուպիկի մեջ, ներքևից փակեցին Իրանի ճանապարհը, վերևից փակում են Ռուսաստանի ճանապարհը, էլ մենք ուրենք ինամ։
Բերքաբերում ոչ պակաս սպասողական վիճակ է, սահմանազատման գծերը կոգնեն խաղաղությանը, թե ճիշտ հակառակը։
Շատ դժվար է, որովհետև հեթե սովետական կարգերը չի, որ մի պետությունը լինի, ասենք միասին կարան, եթե հանկարծ մի բան լինի, վերևից կազմեն, կամ մեզ կամ նրանց, ճիշտ է, բայց հիմա որ նրանք եկան մտանը տեղ, եսի միջեր է կատարվելու, կամ նրանց մեջ, կամ մեր մեջ, անհաշտապելա։
Գրիշա Մանթաշյանի այգին Ջրամբարի ափին է, արդեն գործի է անցել։ Իջևան Բերքաբեր գծից դուրս բերված ավտոբուսն էլ նրա ամառային հանգստի կացարանն է։ Այգին կպած է լողափին, օրերը տաքանան, էքստրիմ հանգստի սիրահարները ապ կգան։ Գրիշա Մանթաշյանն ուզում է տույաներով սահմանազատել իր այգու և լողափի տարածքը։ Այդպես սիրուն է, ասում է, ինչպես աղջիկները, որ լողում են, դողում են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Բերքաբեր։
Հայաստանի համար այս ճակատագրական ու վճռորոշ ժամանակահատվածում արևմտամետ ներկայացող քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, փորձագետները իշխանություններին ահորդորում են անհապաղ դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից ու ԱՊՀ-ից և պաշտոնապես դիմել Եվրամիության անդամակցության համար։ Այսօր այս թեմայով համաժողով է տեղի ունեցել Երևանում, մինչ այդ հիշեցնենք, Եվրախորհրդարանն էր հատուկ բանաձև ընդունել, որում Եվրոպացի պատգամավորները Դաշնքի ղեկավարությանը հորդորել են ընդլայնել Երևանի հետ համագործակցությունը։ Այսօրվա համաժողովին նաև իշխանության ներկայացուցիչն է մասնակցել Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, իր ելույթում նշել է, թե Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում զարգացման նոր դինամիկան ոգևորիչ է։ Լսենք այդ ելույթներից հատվածներ։
Այսօր մեր երկիրը կանգնած է իսկապես լուրջ ճամփաբաժնի առաջ, որովհետև մենք ունենք բանակը վերափոխելու խնդիր, մենք ունենք լուրջ սպառազինություն գնելու խնդիր, մենք ունենք տնտեսությունը ոտքի հանելու և զարգացնելու խնդիր, մենք ունենք նաև հանրային կյանքում քաղաքացու մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիր։ Այս բոլոր խնդիրները հնարավոր է լուծել միմիայն արևմուտքում։ Ռուսաստանը չի կարող այս խնդիրները լուծել և չի էլ ուզում այդ խնդիրները մեր հետ լուծել։ Մեր տարածաշրջանի երկրներից Վրաստանը կողմնորոշվել է ինքը Միացյալ Նահանգների հետ։ Ադրբեջանը կողմնորոշվել է ինքը Շուշիի պայմանագրով Թուրքիայի հետ, նաև այսօր Շահերը համընկնում է Ռուսաստանի հետ և ինքը հետ ուղղությամբ գործնեություն է ծավալում։ Տարածաշրջանում մնացել ենք մենք, որ պիտի կողմնորոշվենք։ Եթե մենք մնում ենք Ռուսաստանի հետ, մենք մնում ենք Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա երանգյունում, որտեղ խնդիրները լուծվելու են մեր հաշվին։ Հետևաբար մենք այլ ընտրանք չունենք։ Այս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այստեղ հավաքված ժողովրդավարական ուժերի ներկայացուցիչներին, որոնք իրենց դիրքորոշումն են հայտնում Եվրոպական խորհրդարանի ուղերձի նկատմամբ։ Հարգելի ներկաներ, բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում կա նոր դինամիկա, և մենք որպես կառավարող կուսակցություն ոգևորված ենք այդ դինամիկայով։ Մենք չափազանց բարձր ենք գնահատում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ԵՄ քաղաքացիական առաքելության գործունեությունը և համարում ենք, որ առաքելության գործունեությունը խորապես նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման։ Չափազանց կարևոր է նաև Եվրոպական խորհրդարանի մարտի 13-ի բանաձևում տեղ գտած դրույթը, որով Եվրոպական խորհրդարանը 91 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա անսասան աջակցություն է արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը։ Նաև աջակցություն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ջանքերին։ Ուզում եմ ներկաներին տեղեկացնել, որ Հայաստանի Եվրոինտեգրման հեռանկարի շուրջ քննարկումները այս պահին ընթանում են նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում։ Մենք Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմադիր ժողովրդավարական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներս Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին հորդորում ենք անհապաղ հայտարարել ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից և ԱՊՀ-ից դուրս գալու մասին և պաշտոնապես դիմել Եվրամիությանը լիիրավ անդամ դառնալու հայտով, ինչպես նաև բանակցություններ սկսել Եվրատլանտյան անվտանգային համակարգերում Հայաստանի ինտեգրումը խորացնելու ուղղությամբ։ Երկրորդ, վերահաստատում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների Եվրամիությանը Հայաստանի ինտեգրման քաղաքականության աջակցելու մեր դիրքորոշումը, Եվրամիության արժեքային և իրավական լավագույն ավանդույթների հետևողական հավատարմության պայմանով։ Եթե հիշում եք, մենք նման դիրքորոշում արտահայտել ենք դեռ անցած տարվա փետրվարին, ելի այս ձևաչափով համաժողովի ժամանակ։ Երրորդը, հաշվի առնելով, որ Եվրոպական և Եվրատլանտյան ինտեգրման ճանապարհին գլխավոր խոչընդոտներից են կոռուպցիան, անպատժելիությունը, մարդու հիմնար իրավունքների ոտնահարումը, չկայացած արդարադատությունը, պահանջում ենք ուժգնացնել կոռուպցիա և անպատժելիության դեմ պայքարը բոլոր մակարդակներում, ջանադրորեն հետամուտ լինել մարդու հիմնար իրավունքների պաշտպանությանը, արմատապես բարեփոխել դատաիրավական համակարգը, զերծ մնալով այս ոլորտում հատվածային և թերի փոփոխություններ անելուց։ Չորրորդ, դատապարտում ենք հակասամնդրական եղանակներով իշխանափոխության ժողովրդավարությունը տապալելու, միջազգային ասպարեզում Հայաստանը ժողովրդավարական երկրներին հակադրելու և Հայաստանի Եվրոինտեգրման գործընթացը տապալելու ցանկացած փորձ։
Հևրամիությանը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհին Ռուսաստանի արյունալի հակազդեցությանը ենթարկվող Ուկրաինան կրկին կրակի տակ է։ Կիևը հաղորդում է մի շարք քաղաքների Խարկովի, Նիկոլաևի, Զապորոժիի վրա դրոններով գրոհի մասին, որոնց հետևանքով կան բազմաթիվ տուժածներ, ավերածություններ։ Պուտինը սպառնում է հագնացնել հարձակումները, եթե ՆԱՏՕ-ն ի վերջո ուկրաինական օդ բարձրացնի F-16 կործանիշները։ Հիշեցնենք, ուկրաինական զինուժը հենց այդ օդանավերի հետ է կապում իր հետագա ռազմական հաջողությունները։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 երեկոյան այցելել է Տվերի մարզ, որտեղ օդաչուների մարտական վերապատրաստման 344-րդ պետական կենտրոնում զրուցել է զինվորականների հետ։ Պուտինի ելույթի մի մասը Կրոկուսի համերգային համալիրում դաժան ահաբեկչության առնչությամբ էր։ Նա խոսել է երկրում միասնությունը պահպանելու, ազգամիջյան և միջկրոնական բախումներ թույլ չտալու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ այս պահին Ուկրաինայում մարտական գործողություններին մասնակցում են բազմազգ երկրի բոլոր ժողովուրդների ներկայացուցիչները և բոլոր կրոնական ուսմունքների հետևորդները։ Նախագահ Պուտինը նաև անդրադարձել է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններին և հավաստիացրել, որ Ռուսաստանը որևէ պարագայում չի ցանկանում առճակատվել այդ դաշինքի հետ։
США тратят на оборонные расходы, составляют примерно 40% от общемировых расходов на оборону. А Россия 3.5%.
ԱՄՆ-ի պաշտպանական ծախսերը համաշխարհային պաշտպանական ծախսերի մոտ 40%-ն են կազմում, Ռուսաստանինը 3.5%։ Հաշվի առնելով այս տարբերությունը, մենք պատրաստվում ենք պատերազմել ՆԱՏՕ-ի հետ նման միջոցներով, սա ուղղակի զառանցանք է, ասել է Ռուսաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։
Имею в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред.
Նրա պնդմամբ արևմտյան առաջնորդները ռուսական սպառնալիքներով ահաբեկում են սեփական ժողովուրդներին պաշտպանական ծախսերի ավելացումը արդարացնելու համար։
Это полная чушь. Нападение на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, еще Чехов пугают.
Բացարձակ անհեթեթություն է հարձակում Լեհաստանի, Բալթյան երկրների վրա, հիմա էլ չեխերին են վախեցնում։ Դա մեկ բանի համար է արվում, ահաբեկել և ստիպել բնակիչներին կրել ռազմական նոր ծախսերի բեռը, ասել է Պուտինը։
Очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах.
Տվերում օդաչուների հետ զրույցում նա խոսել է նաև F-16 տեսակի ամերիկյան արտադրության կործանիչներ Ուկրաինա ուղարկելու արևմուտքի մտադրության մասին, ասելով, որ հարցը քննարկվում է, ուկրաինացի օդաչուներն էլ սովորում են և վարժանքների են մասնակցում։ Պուտինը վստահեցրել է, թե այդ օդանավերը չեն ազդի ուժերի հարաբերակցության և հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքի վրա։
Если они поставят F-16, ситуацию на поле боя не поменяют.
Եթե տրամադրեն F-16-ներ, իրավիճակը մարտի դաշտում չի փոխվի։ Մենք կոչնչացնենք այդ օդանավերը այնպես, ինչպես ոչնչացնում ենք նրանց հրասայլերը, զրահամեքենաները եւ այլ տեխնիկան, պնդել է Պուտինը։
И мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику.
Ռազմական փորձագետները ենթադրում են, որ F-16-ները Ուկրաինայում կհայտնվեն ամռան ամիսներին։ Պուտինը նաև մի սպառնալիք է հնչեցրել, ասելով, որ եթե F-16-ները օդ բարձրանան երրորդ երկրների օդակայաններից, ապա դրանք Ռուսաստանի համար կդառնան օրինական թիրախներ։ Որտեղ էլ գտնվեն այդ օդակայանները, մեզ համար դրանք օրինական թիրախ կլինեն, ասել է Պուտինը։
Երեկորից Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքը Ստամբուլը, ինչպես նաև մայրաքաղաքական Կարան, քաղաքապետ կընտրեն։ Երկու քաղաքներում էլ այժմ ընդդիմադիր ղեկավարներ ունեն, հարցումները վկայում են ինչպես 2019 թվականի ընտրություններում, այնպես էլ այս անգամ Էրդողանի կուսակցությունը այդ երկու առանցքային քաղաքներում կարող է պարտվել։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Երեկորից Թուրքիայում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն առաջին մեծածավալ քվեարկությունն են նախորդ տարվա նախագահական ընտրարշավից հետո։ Էրդողանի հերթական հաղթանակից հետո խոր ճգնաժամում հայտնված թուրքական ընդդիմությունը հույս ունի ռևանշի հասնել 2023 թվականի անհաջողության համար, նախ եւ առաջ պահպանելով երկրի խոշորագույն երկու քաղաքների՝ Անկարայի եւ Ստամբուլի վերահսկողությունը։
Ստամբուլ
Նախընտրական արշավը թեժ է հատկապես Ստամբուլում, որտեղ միմյանց դեմ պայքարում են գործող քաղաքապետ, ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Հիմամողլուն և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից առաջադրված բնապահպանության և քաղաքաշինության նախկին նախարար Մուրադ Կուրումը։ Վերջին շաբաթներին անցկացված հարցումները վկայում են, որ երկու գործիչների ցուցանիշները շատ մոտ են ՄԱԿ սոցիոլոգիական ծառայության տվյալներով, օրինակ Հիմամողլուն կարող է հավակնել քվեների 41.5, Կուրումը 40%-ին։ Հայտնի թուրք սոցիոլոգ Մուրադ Գեզիջիի տվյալներով իշխող կուսակցության թեկնածուն առաջիկա կիրակի կարող է ստանալ քվեների շուրջ 44, իսկ գործող քաղաքապետը 43.5%-ը։ Ընտրությունների արդյունքների հետ կապված այս անորոշությունն է պատճառը, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստիպված է անձամբ մասնակցել իր թիմակցի ինտերարշավին, երբեմն անգամ բողոքելով աջակիցների պասիվությունից։ Այս պահին այստեղ 650,000 մարդ է հավաքվել, բայց մենք ժամանակին այս նույն հրապարակում 1.5 միլիոն մարդ էինք հավաքում։ Դժգոհությունը չէր թաքցնում Էրդողանը։ Քաղաքական մեկնաբան Մուրադ Յետկինի համոզմամբ Թուրքիայի նախագահի նման պահվածքը վկայում է այն բարդությունների մասին, որոնց բախվում է իշխող կուսակցությունը մարտի 31-ի ընտրություններից առաջ։ Ստամբուլում կայացած մեծ հանրահավաքի ժամանակ ի զարմանսին Էրդողանը բողոքեց դրա սակավամարտությունից։ Տպավորություն կար, որ այդ հանրահավաքի սպասված մասնակիցների կեսից էլ քիչն էր ներկա։ Իմ կարծիքով դա նշանակում է, որ այս ընտրությունների ընթացքում տնտեսական խնդիրներն իրենց դերը խաղալու են, պնդում էր թուրք վերլուծաբանը։ Այն, որ տնտեսական թեմաներն այս ընտրարշավի վրա անմիջական ազդեցություն են թողնում, բնական է։ Տնտեսական ճգնաժամը Թուրքիայում շարունակվում է, անգամ այն փաստը, որ անցած ամռանը վերընտրվելուց հետո Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փոխեց կառավարության տնտեսական բլոկի գրեթե ողջ կազմը, ճգնաժամն առանձնապես չմեղմեց։ Միայն մեկ ցուցանիշ անցած տարվա դեկտեմբերին չնայած Թուրքիայի կենտրոնական բանկի ձեռնարկած բոլոր ջանքերին, ինֆլացիայի մակարդակը երկրում հասել էր 64%-ի, դրան նախորդող ամսվա 1-ի համեմատ։ Թուրքիայի ազգային տարադրամի լիրայի անկումը եւս չի դադարում, որոշ տնտեսագետների համոզմամբ արդեն այս տարեվերջին ամերիկյան 1 դոլարը 40 լիրա կարժենա ներկայիս 32-ի փոխարեն։ Եվս մեկ գործոն, որ կարող է լրջագույն ազդեցություն թողնել առաջիկա ընտրությունների արդյունքների վրա, քրդականն է։ 2019 թվականի տվյալներով Ստամբուլի չափազանց բնակչության 17%-ը քրդական ծագում ունի, որպես հետևանք հենց քրդական քվեներն են, որ կարող են որոշիչ դեր խաղալ Թուրքիայի խոշորագույն բնակավայրի ղեկավարի ընտրության հարցում։ Քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդի հավասարության և ժողովրդավարության կուսակցությունը, ի տարբերություն նախորդ տարվա ընտրությունների, որոշել է հրաժարվել ընդդիմության հանդեպ դրական չեզոքության գաղափարից, Ստամբուլում սեփական թեկնածու առաջադրելով։ Մի կողմից ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը, մյուս կողմից իշխող արդարություն և զարգացումն ու դրա հետ դաշնակցող ազգայնականները անդադար ասում են, ինչ էլ չանենք, քրդերի հետ միևնույն է, նրանք շարունակելու են աջակցել մեզ։ Այսօրվանից սկսած մենք այդ ամենին ոչ ենք ասում, մեր որոշումներն այսուհետ մենք ինքներս ենք կայացնելու։ Դիարբեքիրում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի ամենահայտնի քուրդ գործիչներից մեկը՝ Լեյլա Զանան։ Քաղաքական վերլուծաբանների կանխատեսմամբ Դիարբեքիրում, ինչպես նաև երկրի հարավարևելքում գտնվող քրդաբնակ հարյուրավոր այլ բնակավայրերում ժողովրդի հավասարության և ժողովրդավարության կուսակցության հաղթանակը գրեթե երաշխավորված է։ Այլ հարց է, որ ընտրված քուրդ քաղաքապետերն ու գյուղապետերը կարող են այդպես էլ չստանձնել իրենց պարտականությունները կամ շատ կարճ պաշտոնավարել։ Վերջին տարիներին տասնյակ քրդաբնակ բնակավայրերի ընտրված ղեկավարներ կառավարության որոշմամբ հեռացվել էին զբաղեցրած պաշտոններից, փոխարինվելով գործադիր իշխանության կողմից նշանակված հատուկ կառավարիչներով։ Վերջում էլ մայրաքաղաք Անկարայում կայանալիք ընտրությունների մասին, այստեղ դատելով հարցումներից միանձնյա առաջատարը գործող քաղաքապետ ընդդիմադիր Մանսուր Յավաշն է։ Նախորդ ընտրություններից առաջ էլ մեղադրանք չմնաց, որ իշխանությունները մեզ չուղեին սոցիալական օգնության կրճատումից մինչև քրդերի հետ համագործակցություն։ Որևէ բան այդ ամենից, սակայն, այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Հակառակը, Անկարան լուրջ փոփոխությունների միջով է անցել, հայտարարում էր ընդդիմադիր քաղաքապետը։ Ընդդիմադիր թեկնածուների այս հայտարարությունները, սակայն, թուրք ընտրողների մեծամասնությունը որպես կանոն այդպես էլ չի լսել։ Ընդրարշավի առաջին 40 օրերին Թուրքիայի հանրային հեռուստատեսությունն իր հերաժամից իշխող կուսակցության քարոզարշավի լուսաբանմանը 32 ժամ է տրամադրել, ըստ կնդիմության ընդամենը 25 րոպե, գրում է Ռոյթերսը։
Հեղափոխումների մասին հայտարարող Հայաստանի ամոստիկանությունում տեղի ունեցած հերթական աղմկահարույց միջադեպի մասին ոստիկանները խաբեության բերման են ենթարկել հղի կնոջ իր 3 մանկահասակ երեխաների հետ եւ հենց անչափահասների ներկայությամբ հայհոյանքներ հնչեցրել երիտասարդ կնոջ հասցեին ստորացրել նրան։ Արդյոք իրենց լիազորությունները գերազանցած եւ ինքնագործունեությամբ զբաղված այս ոստիկանները կպատժվեն, թե նրանք էլ անցած տարի ոստիկանության Երևան ու բաժնում անչափահաս տղային և նրա պաշտպաններին բռնության ենթարկած գործընկերների պես կշարունակեն աշխատել համակարգում։ Նաիրա Բուլղադարյանի լսենք։
Միջանցքում խոսում են հայհոյանքներով։ Էդգարը ջղայնացավ ամուսինս, ասես մի հատ ստեղ կանայք են նստած, այդ ով է, մի հատ կարող է կոռեկտ խոսած մի քիչ։ Բա լավ, կներեք ու դուրը փակեց, որից հետո ասես ծիծաղալով, ծամոնը բերանները, թզբեխը ձեռները ֆրցնելով ման էին գալ իրանք միջանցքում։ Այդպես լկտի պահվածքով էին իրանք մարդ հետ շփվում։
Ոստիկանությունը ծառայողական քննություն է սկսել պարզելու, ինչպես է ստացվել, որ առանց ծանուցման հղի կնոջն իր 3 մանկահասակ երեխաների հետ խաբեությամբ տարել են ոստիկանություն, այնտեղ պահել մի քանի ժամ։
Մեզ հետ են բերել մասսիսի ոստիկանություն, երևի մոտ 4 ժամ մնացել են այնտեղ։ Երեխեք արդեն սոված էլ չեն դիմանում, ասեսի մեզ էս քանի ժամ դուք բերել եք, սոված ցարավ նստացրել եք ինձ էս վիճակում, ստես երեխեքին ստե։ Երեխեքին մի փոքր ուտելու բան բերեցին, երեխեքը կերան։
26-ամյա Վարդուհի Շահբազյանը լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպությանն է հազանգել։ Պատմել է, որ անցած շաբաթ իր ու ամուսնու հետևից են եկել անծանոթ անձինք, ասել թե բարեգործական հիմնադրամներից մեկն է ուզում օգնել, բայց հարկավոր է ներկայանալ Մասիսի քաղաքապետարան, որի գյուղերից մեկում ժամանակին հաշվառված է եղել կինը։ Անծանոթների շարքում նաև ոստիկան է եղել, բայց Վարդուհու խոսքով ոչինչ չի ասել ոչ իր ու ամուսնու հետախուզման, ոչ էլ իրենց վերագրվող արարքի մասին։ Նստեցրել են մեքենան և Երևանից տարել միանգամից Մասիսի ոստիկանություն։
Միջանցքում կայնած եմ երեխեքի հետ, չեմ դիմանում, լացելով քայլում եմ միջանցքում։ Մեկ էլ քննիչներից մեկը միջանցքում քայլելով ասում է, «Այս յա, այս քնչականում թազա կազմակերպություն ենք բացել, մանկապարտեզ ունենք»։ Ու ծիծաղալով քայլում են, հետ են նայում մեզ ու ծիծաղում են։ Ձեռ էին առնում, ձեռ առնելով, խոսալով գնում գալիս էին, որ այն մենակ մի հատ կին ա եղել այդ քննիչների մեջ, որ երեխեքին քաղցր տվեց, որ այնքան որ հանգստանան։
Վարդուհու ընտանիքը 7.5 ժամ է անցկացրել նախ Մասիսի ոստիկանությունում, հետո Երևանի բաժնում, վերջում էլ քնչական կոմիտեի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բաժնում։ Իրավապահները նրանց տեղեկացրել են, որ մի քանի տարի առաջ վարձակալած բնակարանից 430,000 դրամի իրեր են գողացել և ամուսիններով հետախուզվում են, զարմացել են, հերքել ու երեկոյան տուն եկել։ Նրանց մեղադրանք է ներկայացվել վստահված գույքը հափշտակելու հոդվածով։ Եթե ոստիկանությունը հիմա քննում է պարզելու կառույցին վերագրվող այս դեպքի մանրամասները, քնչական կոմիտեից հերքում են, որ ընտանիքին ծաղրել են ավելին, խոսնակ Գոր Աբրահամյանի խոսքով լավ են վերաբերվել, երեխաներին քաղցրեղ են հյուրասիրել։
Նման բան չի կարող լինել քնչական մարմնում։ Ինչպես գիտեք, քնչական բոլոր գործողությունները տեսագրվում են։ Եթե անձը գտնում էր, որ իր նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ներգործություն է թույլ տրվել պաշտոնատար անձանց կողմից, ապա ոչինչ չէր խանգարում այդ մասին պատշաճ հաղորդումներ կայացնել։ Իդեպ այս պահին էլ նրանք որևէ ձևով կաշկանդված չեն դա անելու հնարավորության առումով։
Մինչ քննությունը կպարզի եղելությունը, երեք անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքը կանգնած է դրսում մնալու խնդրի առջև։ Ամիսներ առաջ ապրում էին Խարբերդում, վարձով գումարը չէին կարողացել վճարել և նոր կացարան են գտել Էրեբունուն մոտ Մուշավանի տարածքում։ Սարի վրա գտնվող այս թաղամասում մի տուն են գտել, որի սեփականատերը այն մտադիր է վաճառել։
Այս տանդուրը բաց էր ընդհանուր ու ոչ մեկ չէր ապրում, մոշերը փակել էին դուռը։ Ես ու ամուսինս ենք դուռը բացել, ներս ենք եկել, քանդրտված փոշոտ տուն էր։ Որոշչապով մաքրեցինք, որոշեցինք, որ տեղավորվենք, ինչով հասկանանք ինչ ենք, որովհետև երեխեքի հետ ավելի ցուրտ էր, դրսում չէինք կարող ապրենք։
5, 4, 2 տարեկան երեխաներին պահում են առանց բաղնիքի հոսանքի ջրի տան մեջ։ Դրսում մի զուգարան կա, իսկ լողանալու մասին ամեն օր միայն կարող են երազել, ջուրը կրում են հարևան գյուղից։
Ավտոյի ակումուլյատոր ենք նվեր ստացել, էլի այստեղ ջրաշեն գյուղ են վերել, իրա լույսով հետ ենք միացնում գիշերները, հեռախոսը հարևանի տանն ենք դնում զարյատկի։
Ամուսինը Էդգար Իսրայելյանը մանկատան նախկին սան է, շինարարություն, բանվորություն է անում, բայց հիմա աշխատանք չունի առողջական խնդիրների պատճառով, վերջերս բարի մարդիկ են սկսել օգնել երիտասարդ այս ընտանիքին։
5-րդ բրիգադի շտաբ օգնության եկան, մեզ գումար են բերել, ահագին սնունդ էլի գումար տվողներ էին եղել, հեռախոսներ, տարբեր բաներ ենք տվել, ստացել, շնորհակալ եմ բոլոր այդ մարդկանցից։
Մեղադրյալի աթորին հայտնված ամուսիններն ասում են, ի վիճակի չեն վերականգնել իրենց վերագրվող 430,000 դրամի վնասը, մի երազանք ունեն իրենց տանիքն ունենալ։ Մանկատան նախկին սան ամուսնու, սակայն պետությունը հրաժարվում է աջակցել։
Զատիկ մանկատան նախկին սաներից։ Սոցիալ նախարարությունը մերժում է մեզ ամեն անգամ այդ սերտիֆիկատի տրամադրումը, քանի որ ինքը մի օր շուտ է փախել դպրոցից ամուսինս։ Տան եղել է այս դիվանը, ջար ավարտած չի բացվում։ Այս օրորոցը վերել են մարդիկ, մեզ նվեր են բերել, այս կառավաթը էլի նոր է, փեջը էլի մարդկանց շնորհիվ է, ըստեղ այս դիվանն է եղել, այս ադյալ տեղա շորջ, գիտեմ, ամեն ինչ նոր է, մատրասնել են նոր բերել, ոչ մի բան չի եղել համարյա այս տանը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բուհական ակադեմիական հաստատությունների խոշորացման դրանց շենքերի օտարման զուգահեռ իշխանությունը որոշել է պետականացնել հասարակական կառույցներ հանդիսացող ստեղծագործական միությունների շենքերը։ Նամագրություններ են ստացել արդեն գրողների, նկարիչների միությունները։ Թե ինչ է լինելու խորհրդային միության տարիներին կառուցված այդ շենք շինությունների հետ, որոնցից մի քանիսը գտնվում են Երևանի ամենակենտրոնական հատվածներում, կառավարությունը դեռ փակագծեր չի բացում։ Տեսականորեն այդ շենքերը պետականացնելով իշխանությունը կարող է դրանք վարձակալության տալ, վաճառքի հանել, իսկ որտեղ են հայտնվելու միությունները, ինչպես են մտավորական ներին միավորող կայտ կազմակերպությունները գոյատևելու, վիճահարույց գործընթացի վերաբերող այսու այլ հարցերի հետևից Արտակ Խուլյանն է գնացել։
Երևանի ամենակենտրոնում Բաղրամյան 3 հասցեում գտնվող գրողների միության Եռահարկ շենքը եւ Աբովյան 16 հասցեում գտնվող նկարիչների միության շենքը պետությունը որոշել է իրենով անել։ Գլխավոր դատախազությունը դատան է դիմել այդ շենքերը պետությանը վերադարձնելու պահանջով։ Իրավապահները պնդում են, միությունների շենքերը 90-ականներին ապօրինի են մասնավորեցվել առանց պետության որոշման։ Պետական շահերի պաշտպանության վարչության ավագ դատախազ Մանյա Գալուստյանի խոսքով
մեր պետության սեփականությունը, որպեսզի այլ իրավաբանական անձ, ֆիզիկական անձ դառնար այս կամ այն գույքի սեփականատերը, պետք է պետությունը որևէ ձևով փոխանցեր կամ սեփականաշնորհման մասին օրենքի շրջանակներում մասնավորեցման կամ նվիրատվության կամ մեկ այլ տարբերակով։ Կոնկրետ խոսքը գնում է նրա մասին, որ որևէ ձևով պետությունը պետք է հասարակական կազմակերպությանը կամ մեկ այլ մարմնի կամ ֆիզիկական անձի գույք փոխանցի այն գույքը, որը իրեն է պատկանում, որը տվյալ դեպքում տեղի չունեց։
Ինչու է իշխանությունը որոշել մայրաքաղաքի ամենաթանկ հատվածներում գտնվող մի քանի միլիոն դոլար արժեցող շենքերի հարցով հիմա զբաղվել։ Գլխավոր դատախազությունից հստակ պատասխան չեն տալիս։
Դատախազը հայց հարուցելու նպատակով իրականացնել ուսումնասիրություններ, որի արդյունքում էլ հայտնաբերվել են մեր կողմից վկայակոչած դեպքերը։
Պետության ու միությունների միջև վեճի առարկա դարձած գրողների միության շենքն ավելի քան 1.5 միլիարդ, նկարիչների միությանը 750 միլիոն դրամ արժե։ Ընդ որում սա միայն կադաստրային արժեքն է։ Շուկայականը կարող է մի քանի անգամ բարձր լինել։ Հստակ չէ նաև պետականացման դեպքում ինչ է նախատեսում իշխանությունն անել այդ շենքերի հետ։ Արդյոք միությունները դրանից հետո էլ կարող են գործել տասնամյակներով իրենց պատկանած տարածքներում։
Թույլ տվեք ձեր հարցին չպատասխանեմ այն առումով, որ դա դատախազի լիազորությունների մեջ չի մտնում, դա պետական քաղաքականություն է։ Ես կարող եմ ասել, որ հնարավոր դատական ակտի դրական ելքով դատախազության համար կգրանցվի պետության սեփականության իրավունքը վկայակոչած գույքերի նկատմամբ, բայց մնացած հարցերը դատախազի լիազորությունների մեջ չեն մտնում։
Պետությունը պահանջում է նաև գրողների միության Սևանում, նկարիչների միության Ծաղկաձորում գտնվող հանգստյան տները։ Հիմնավորումը նույնն է, դրանք Հայաստանի սեփականության մասին 90 թվականին ընդունված օրենքով պետական են համարվել և առանց պետության որոշման չէին կարող միություններին տրվել։ Դատախազությունը պնդում է, այն ժամանակ պետությունը որևէ որոշմամբ այդ շենքերը նկարիչների ու գրողների միությանը չի հանձնել։ Նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանի խոսքով.
Մեզ համար անակնկալ է այդ ցանցումը և շատ բաներ մեզ համար ուրեմն անհայտ է։
Գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյանի խոսքով.
Քանի տարի անցել, ինչ ջերեր են հոսել, ինչ պայմանագրեր են կնքվել, ինչ պարտավորություններ ունենք մենք կամ մյուսները, այդ ամենը հաշվի չի առնվում։
Նկարիչների ու գրողների միությունները օրերս են իմացել, որ պետությունը վիճարկում է իրենց սեփականությունը ու ցանկանում է իրենով անել։ Միություններում անորոշ իրավիճակ է, փորձում են վերծանել իրավաբանական խրթին տեքստերն ու հասկանալ, իրենց նախորդներն արդյոք որևէ խախտում թույլ տվել են։
Մի մասը այնպեսի հայերեն գրած, որ չես հասկանում իմաստը, միտքը չի ձևակերպվում։
Այնտեղ առաջ է բերվում մի դիրքորոշում, որ 90-ական թվականներին իրականացվել է մի գործառույթ, որը եղել է անօրինական։ Թե հիմա դա անօրինական է եղել, թե անօրինական չի եղել, ես չեմ իմանում, բայց մեր ուրեմն սեփականության վկայականում գրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսինչ որոշմամբ տրվում է սեփականություն։
Գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյան նորինակ կասկած չունի, իր նախորդները սեփականաշնորման ընթացքում անօրինական ոչ մի բան չեն արել։ Պնդում է, խորհրդային միության ժամանակ շենքը հենց գրողների միջոցներով է կառուցվել։
Այդ 90-ականներին, այդ բոլոր հարցերին մենք մասնակցել ենք որպես գրող, որպես այսպես ասած շագրգիր գրող Եվ այլն։ Եվ մենք գիտենք, որ ամեն ինչ նորմալ է արվել։
Գրողների ու նկարիչների միության նախագահները թեև մտահոգված են, սակայն դեռ խուսափում են հստակ գնահատական տալ պետության քայլերին։ Ասում են, փաստաբանները պետք է ուսումնասիրեն։ Պատրաստվում են դատարանում իրենց շահերը պաշտպանելուն։ Մինչ այդ մյուս ստեղծագործական միություններում էլ են մտահոգ։ Գուցե պետությունն իրենց գույքով էլ է հետաքրքրված։ Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի խոսքով.
Այդ մի հոգի չի փողը տվել գնել, սա մի քանի հարյուր մարդու սեփականություն է ընդհանուր, և ավելին ասեմ, չենքի հետ, եթե ինչ-որ գլոբալ գործարք լինի, պետք է այդ բոլորը իրենց համաձայնություն, այսինքն պետք է բացարձակ մեծամասնությունը դրան կողմ լինի։
Պետությունը նաև հետ է պահանջում Հայաստան Մարզական Միությանը պատկանած Սպարտակ համալիրի տարածքն ու մյուս շենքերը։ Հետքը պարզել էր, որ միությունը Երևանի կենտրոնում գտնվող 2 հեկտար տարածքը 5 միլիարդ դրամով անցած տարի մասնավորին է վաճառել, հենց միության անդամների որոշմամբ։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն պետության պատկանող, պետության պատասխանատվության տակ գտնվող գույքը մեղմասած բարձի թողի անմխիթար վիճակում է, օրինակ Մաշտոցի պողոտա Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկի անցումը, որը ոչ միայն իր նպատակին չի ծառայում, այլև լրացուցիչ անհարմարություններ է պատճառում մարդկանց, և չնայած այս տարածքը վաղուց հայտնի է տարատեսակ տհաճ միջադեպերով, այստեղ ոստիկանների փոխարեն առնետներն են հսկողություն իրականացնում։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը երևանյան անցումների մասին է։
Տասնամյակներ շարունակ անմխիթար վիճակում գտնվող Մաշտոցի պողոտա Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկի գետնանցումից օգտվել է ոչ միայն գիշերն է վտանգավոր, այլև ցերեկը։ Օրերս այստեղ անծանոթը թիկունքից մոտեցել է 13-ամյա աղջկա, բռնել ձեռքից։ Աղջիկը հուզմունքը մի կերպ զսպելով մեզ պատմեց կատարվածը, նրան ձայնագրել ենք, իր և ծնողների խնդրանքով ձայնը փոխված է։
Չեմ տեսել, հետևից ինչ-որ մեկը աջ ձեռքս բռնել է, արագ ոտքով քացով տվեցի ու փախա։
Շատ է վախեցել, ամբողջ ճանապարհին հետ է նայել, հանկարծ անծանոթն իրեն չհետապնդի։
Պապաս ասել էր, որ այդ անցումով չանցնեմ, որտեղ վտանգավոր է, բայց մտքերով տարվեցի ու անցա։
Այս միջադեպը եզակի չէ, ահռելի այս տարածքում ոչ ոստիկան կա, ոչ պարեկ, ոչ էլ որևէ համայնքային ծառայող, Փոխարենը տարածքում տեր տիրական են հսկա արնետները։ Ցերեկվա ժամերին այս կիսախավար անցումով անցնելիս մարդիկ քայլեր նարագացնում են, մոտ ընկնելուն պես լավագույն դեպքում մի երկու լամպ է վառվում։ Պատերին հայհոյախառն արտահայտություններ են, գարշահոտը խեղդում է, շատերն են հենց այստեղ կարիքները հոգում։
Ռուսերը միշտ անջատած են, միշտ տարօրինակ ազնվորություններ են ստեղ։ Սոցիալի վիճակը ստեղ մենակ հողի հարցը։ Մթությամբ գալիս ես, շատ աղավոր եմ։ Միշտ դժգոհ եմ։
Երևանի սրտում գտնվող այս գետնանցումը քաղաքապետարանից ուղիղ գծով 200 մետր է հեռու։ 2 րոպե եւ քաղաքապետարանի ցանկացած պաշտոնյա կարող է անձամբ տեսնել անցումն իր ողջ հմայքով։ Մի մայթից մյուսն անցնելիս երևանցիները դեռ որքան պետք է այս արսափի միջով անցնեն, որևէ հստակություն չկա։ Քաղաքային իշխանություններն ասում են, վերանորոգման ծրագիրը կա, ժամկետ չկա։ Սարսափը շրջանցել ցանկացողները հորդառատ անձրևի դեպքում չեն կարող օգտվել նաև ամենամոտ Փակշուկայի գետնանցումից։ Անցած տարի 50 միլիոն դրամով վերանորոգված անցում նորերս իսկական լճի էր վերածվել։ Վերանորոգումից 1 տարի անց այստեղ նոր վերանորոգման կարիք կա, խոստացել են, կանեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV եթերում։ Հորվա վերջին լուրերին կարող եք հետևել Ազատության կայքեջում կամ մեր Telegram-յան էջում, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։